Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīnska šodien preses konferencē sacīja, ka pat labam nav iespējams prognozēt, kā mācības tiks atsāktas nākamajā mācību gadā šā gada rudenī, vienlaiks norādot, ka veselības ministrija ir piedāvājusi 4x4 darbības modeli, kuru piemērot pārskatot dažādus ierobežojumus, taču to esot plānots attiecināt uz tuvāko mēnesi, attiecīgi prognozes pusgadam esot pāragri prasīt. Jau ziņojām, ka 9. klašu absolventiem šogad eksāmeni nenotiks, bet vidusskolu absolventiem tie notiks no 2. jūnija līdz 7. jūnija. Un obligāti būs tikai 3 eksāmeni latviešu valodā, matemātikā un svešu valodā. Informē Valsts izglītības satura centrā. 4. Izvēles eksāmens nebūs obligāts atestāt iegūšanai, bet skolāni varēs to kārtot pēc pašu izvēles. Arī svētku laikā, lai saņemtu medicīnisko palīdzību, pacientiem vispirms ir jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem telefoniski, jo uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējās pieteikšanās doties nedrīkst. Nacionālajā veselības dienesta atgādina, ka medicīniska rakstura padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos cilvēki aicināti zvanīt uz valsts ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 6601-6001, pa kuru mediķis sniedz medicīniskus ieteikumus iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams ģimenes ārsta padoms, bet sūdzības par veselības stāvokli ir parādījušās ārpus ģimenes ārsta darba laika. Rīgas dome tuvākajā laikā soli izstrādāt jaunus kritērijus tās īpašumu nomas maksas atvieglojumu noteikšanai, ko paredz 28. aprīlī pieņemtie ministru kabineta noteikumu grozījumi. Vēl pirms valdības lēmuma aprīļa sākumā pie premjerministra un ekonomikas ministra ar vēstuli vērsušies piemēram Rīgas centrāla tirgus nomnieki, norādot, ka krīzes laikā tirgu gandrīz nav pircēju un nomniekiem ienākumi ir minimāli. Koronavīrusa pandēmijas dēļ Vācijas iekšzemes koprodukts šogad piedzīvos rekord strauju kritumu, Eiropas lielākajai ekonomikai nonākot visu laiku smagākajā recesijā, brīdinājis valsts ekonomikas ministrs Peters Almaiers. Tiekai prognozēts, ka Vācijas IKP šogad samazināsies par 6,3%, ņemot vērā eksportā pieprasījuma mazināšanos un koronavīrusa izplatības ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz iekšzemes patēriņu. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.